เหตุไรการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยเมื่อเช้าของวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2509ในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ได้มีเทพเจ้าองค์หนึ่งมาเข้าทรงคุณศรีเพ็ญจัตุทะศรีซึ่งในขณะนั้นเขาก็กำลังนั่งสมาธิอยู่หลังข้าพเจ้าเทพเจ้าองค์นี้เมื่อสมัยอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้ที่มีอำนาจเมตตาจิตสูงมากแต่เนื่องจากท่านขอร้องมิให้เปิดเผยชื่อของท่านเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจที่จะบอกชื่อของท่านได้อันที่จริงในการมาครั้งนี้ท่านได้บอกล่วงหน้ามาหลายวันแล้วว่าท่านจะมาในวันนี้แต่ไม่ได้กำหนดว่าจะมาในเวลาไหนและตามความเข้าใจเดิมของข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านจะมาติดต่อทางสมาธิแต่แล้วท่านก็มาเข้าทรงในขณะที่ข้าพเจ้าและคุณศรีเพ็ญกำลังนั่งสมาธิอยู่ในการติดต่อครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เตรียมเครื่องบันทึกเสียงไว้แต่ข้าพเจ้าก็ได้ซักถามเรื่องราวต่างๆจากท่านจนเป็นที่กระจ่างซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเกือบครึ่งชั่วโมงเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อคนทั่วๆไปและบางเรื่องข้าพเจ้าไม่ได้ถามแต่ท่านก็ได้กรุณาแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้าซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีปีติโสมนัสมากและมีกำลังใจในอันที่จะทำงานเผยแพร่ศาสนาต่อไปซึ่งเรื่องต่างๆที่ท่านบอกมานั้นมีดังต่อไปนี้ข้อแรกท่านได้ดูทางชีวิตให้แก่ข้าพเจ้าและบอกว่างานของข้าพเจ้ามีอุปสรรคมากแต่อุปสรรคทั้งหมดจะสามารถเอาชนะได้ด้วยหลักการข้อเดียวกล่าวคือข้าพเจ้าต้องเป็นคนใจเย็นจะต้องมีความเมตตาและให้อภัยแก่คนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเขาจะทำการคัดค้านหรือทำการขัดขวางอย่างใดก็ตามก็ขออย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าทำไมคนเหล่านี้จึงโง่ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากท่านบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทุกคนย่อมคิดไปตามวิบากของตัวคิดไปตามพื้นนิสัยสันดานของตัวเพราะฉะนั้นจะไปหวังให้คนทั้งหลายเห็นด้วยกับเราทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วท่านก็ได้อธิบายหลักวิชาให้ฟังว่าพลังของจิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากร่างกายของคนเกิดขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยพลังของจิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากพลังจิตทั้งสิ้นคนที่อยู่ในโลกมนุษย์โดยมากมองไม่เห็นอำนาจของพลังอันเนี้ยแต่สำหรับท่านซึ่งอยู่ในโลกของโอปปาติกะท่านรู้จักอำนาจแห่งพลังอันนี้ดีท่านขอร้องว่าให้ข้าพเจ้ามานึกบ่อยๆว่าทุกอย่างเกิดมาจากอำนาจภายในท่านบอกว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเข้าใจดีและเคยปฏิกถาบ่อยๆท่านเองก็เคยฟังหลายครั้งท่านบอกว่าให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆแล้วในที่สุดจะทำให้เป็นคนใจเย็นมีเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งแล้วท่านได้อธิบายว่าในขณะที่คนเรามีความนึกคิดจะมีพลังออกมาจากตัวเราและในเมื่อพลังอันนั้นประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาเมื่อเข้าไปใกล้ใครพลังแห่งความเมตตากรุณานี้ก็จะไปดึงเอาพลังแห่งความเมตตากรุณาออกมาจากคนนั้นๆซึ่งจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจจิตของเราและพื้นฐานแห่งความเมตตาที่มีอยู่ในคนคนนั้นและอีกอย่างหนึ่งแม้เราจะไม่ได้ไปหาใครหรือไม่มีใครมาหาเราก็ตามแต่พลังแห่งอำนาจจิตจากตัวเราก็จะแผ่ออกไปเสมอถ้ายิ่งเราเป็นคนที่มีอำนาจจิตสูงพลังอันนี้ก็แผ่ไปได้ไกลมากและพลังเหล่านี้ก็จะเข้าไปดึงดูดเอาพลังความเมตตาออกมาจากคนที่ได้รับกระแสจากเราซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวกระแสแห่งพลังต่างๆเหล่านี้ผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะอย่างท่านมองเห็นได้ชัดเพราะพลังที่ว่านี้มีรัศมีซึ่งมีสีต่างๆเป็นไปตามพื้นแห่งความรู้สึกหรือเป็นไปตามวิบากของแต่ละบุคคล หมายเหตุผู้อ่านในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พิสูจน์ได้แล้วถึงเรื่องแสงที่ออกมาจากร่างกายหรือที่เรียกว่าออร่าโดยสามารถถ่ายรูปออกมาให้เห็นได้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสีต่างๆกันไปและผู้ที่ชำนาญก็สามารถตีความได้คร่าวๆว่าจิตใจของผู้นั้นเป็นอย่างไรกระทั่งร่างกายอาจกำลังเจ็บป่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในใจเรามีความโกรธหรือมีความเกลียดใครก็ตามกระแสแห่งความรู้สึกอันนี้ก็จะไปดึงเอาความเกลียดออกมาจากคนอื่นด้วยเช่นเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเห็นใครหน้าบึ้งเราก็มักจะไม่ชอบหรือบางทีก็หน้าบึ้งขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเห็นใครหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็พลอยแจ่มใสไปด้วยและถ้าใครมีความไม่บริสุทธิ์ใจต่อเราก็มักจะรู้สึกไม่ไว้ใจคนคนนั้นโดยปกติมักจะเป็นเช่นนี้แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างที่มีข้อยกเว้นนี้เป็นเพราะว่าในขณะนั้นใจของเราไม่เป็นกลางกำลังไปหมกมุ่นหรือไปติดอยู่กับความคิดอันใดอันหนึ่งจึงไม่อาจที่จะรับความรู้สึกหรือรับกระแสจิตจากคนทั้งหลายได้อย่างตรงไปตรงมาแต่อย่างไรก็ตามท่านบอกว่าถ้าหากเราหมั่นนั่งสมาธิอยู่เสมอซึ่งย่อมจะทำให้พลังจิตมีอำนาจแรงขึ้นและในเมื่อพลังจิตอันนี้ประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างลึกซึ้งก็ย่อมมีทางที่จะเอาชนะจิตใจคนอื่นได้ง่ายกล่าวคือจะทำให้คนอื่นเกิดความเมตตาปราณีต่อเราด้วยเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังคำอธิบายจากท่านเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดปีติมากเพราะทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นความจริงแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและอีกหลายอย่างทำให้เกิดศรัทธาปสาทะต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปูชโกลัพเตปูชังวันทโกปฏิวันทนังผู้บูชาเขาย่อมได้บูชาตอบผู้ไหว้ย่อมได้ไหว้ตอบนอกจากธรรมะข้อนี้แล้วยังทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสว่างในธรรมะข้ออื่นๆขึ้นมาอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพราะเหตุไรการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยได้สำหรับในเรื่องการบริจาคทานนี้ถ้าท่านเข้าใจหลักดังที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วท่านก็จะเห็นด้วยทุกอย่างกับคำสอนของพระพุทธเจ้าขอได้โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าใครที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนร่ำรวยไม่ว่าจะโดยอาชีพใดๆก็ตามมีหลักตายตัวอีกอย่างหนึ่งว่าเพราะมีคนอื่นเต็มใจช่วยสร้างความร่ำรวยให้เช่นเศรษฐีชาวนาจะร่ำรวยได้ก็เพราะคนที่ทำนาให้มีจำนวนมากและส่วนมากก็ซื่อสัตย์ต่อเศรษฐีมีความเคารพมีความเต็มใจรับใช้ซึ่งบางคนแม้ว่าเศรษฐีจะไม่ค่อยให้อะไรเขาก็ยังเต็มใจรับใช้หรือยินดีทำประโยชน์ให้สำหรับในกรณีอย่างนี้ขอให้ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วท่านจะเห็นความจริงข้อนี้ประชาชนทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยไม่ได้เห็นในหลวงของเราทุกคนมีความชื่นชมยินดีและทุกคนก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าหากมีสิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือในหลวงได้เราเต็มใจอย่างยิ่งที่สุดคนที่มีบุญย่อมมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเป็นคนค้าขายหรือว่าเป็นชาวสวนเป็นข้าราชการหรือจะมีฐานะเป็นคนรับจ้างก็ตามถ้าหากว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนมีคนรักใคร่เมตตายินดีให้ความช่วยเหลือเราย่อมไม่ยากจนอย่างน้อยที่สุดก็พอมีพอกินไม่ถึงกับเดือดร้อนตามหลักของการให้ทานก็จะนับว่าเป็นกุศลได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้เต็มใจให้ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์หรือเพื่อเป็นการบูชาจริงๆในเมื่อเราสามารถทำอย่างนี้ได้แน่นอนเหลือเกินว่าทุกๆขณะที่เรากระทำนั้นเราได้สร้างพลังแห่งความเมตตาลงในสันดาน ซึ่งต่อมาจะมีผลเรียกร้องให้คนอื่นมีความเมตตาต่อเราโดยอัตโนมัติดังที่ได้กล่าวมาแล้วและด้วยเหตุนี้เองคนที่ยากจนแต่ก็ยังอุตส่าห์ทำบุญซึ่งตัวเองยอมลำบากเพื่อให้คนอื่นๆมีความสุขสิ่งของที่ให้นั้นแม้จะเล็กน้อยราคาถูกแต่น้ำใจของเขายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นทานของเขาย่อมจะต้องมีอานิสงส์มากกว่าเศรษฐีที่ทำบุญเพียงเอาหน้าหรือว่าทำสักแต่ว่าทำเพราะคนประเภทนี้ส่วนมากหากตัวเองจะต้องลำบากเพราะการให้แล้วเขาไม่กล้าให้อันหนึ่งขอให้สังเกตว่าถ้าหากเราเพียงแต่นึกอยู่ในใจยังไม่มีการกระทำออกมาถึงแม้ความคิดอันนั้นจะเป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยความเมตตาซึ่งแน่นอนเมื่อเราคิดบ่อยๆก็ย่อมสร้างพลังแห่งความเมตตาให้เกิดขึ้นในสันดานซึ่งก็ย่อมจะมีผลเหมือนกันแต่ถ้าหากเราไม่เพียงแต่คิดเรากระทำด้วยเมื่อทำได้เช่นนี้พลังแห่งความเมตตาย่อมจะสูงกว่าหรือเข้มข้นกว่าด้วยเหตุนี้การบริจาคทานซึ่งหมายถึงการให้ด้วยความเมตตากรุณาหรือให้ด้วยการบูชานั้นย่อมจะต้องมีอานิสงส์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างแน่นอนอันหนึ่งขอได้โปรดนึกต่อไปให้ไกลอีกว่าในเมื่อคนอย่างเราซึ่งยังมีกิเลสและยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและพลังแห่งความเมตตาที่สะสมเอาไว้นั้นก็ย่อมจะสืบต่อไปถึงชาติหน้าเพราะฉะนั้นท่านย่อมจะเห็นว่าถ้าเรามีเงินแล้วเก็บไม่คิดทำบุญเลยเราก็อาจจะร่ำรวยในเมื่อเราเป็นคนขยันและฉลาดในเรื่องการทำมาหากินแต่ในเมื่อเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีจิตที่คิดจะทำประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยนั้นข้าพเจ้าคิดว่าในชาติต่อๆไปเห็นที่จะลำบากเพราะคนที่มีแล้วเก็บนั้นเขาได้สะสมพลังแห่งความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโดยลำดับซึ่งมันจะมีผลทำให้คนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาบ้างหรืออย่างน้อยก็ไม่อยากที่จะคิดช่วยเหลืออะไรแต่ตรงกันข้ามถ้าคนไหนยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งให้มากไม่เสียดายเลยอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วเป็นเต็มใจให้เสมอสำหรับบุคคลประเภทนี้แน่นอนเหลือเกินว่าเขาจะไม่ประสบกับความยากจนไปทุกๆชาติตราบใดที่เขาไม่ละทิ้งจากการบริจาคแต่อย่างไรก็ดีคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าการบริจาคทานอย่างเดียวความดีอย่างอื่นไม่ทำก็สามารถทำให้ร่ำรวยได้ซึ่งความจริงคนที่เข้าใจเช่นนี้เป็นผู้ที่เข้าใจผิดเพราะโดยความเป็นจริงไม่ว่าผลอย่างใดจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องเนื่องมาจากเหตุหลายอย่างเช่นอย่างต้นไม้ดินอย่างเดียวหรือว่าน้ำอย่างเดียวทำให้ต้นไม้เกิดมาไม่ได้ต้องอาศัยเหตุหลายอย่างขอให้เราสังเกตอย่างนี้เมื่อเราไปพบเด็กบางคนเป็นเด็กที่ยากจนแต่ท่าทางเป็นคนฉลาดเป็นคนซื่อเป็นคนขยันเป็นคนเอาทานเราจะเกิดความเมตตามากกว่าเด็กบางคนที่มีหน้าตาไม่แสดงความถึงความฉลาดหรือมีท่าทางทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนขี้เกียจแม้ว่าเด็กทั้งสองนี้จะมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเป็นคนมีความเมตตาไม่เอาเปรียบใครมีของกินหรือของเล่นก็ชอบแบ่งให้คนอื่นเสมอก็ตามจากตัวอย่างที่เล่ามาให้ฟังนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าคนที่มีความดีอยู่ในตัวหลายอย่างย่อมจะเรียกร้องให้คนอื่นเกิดความเมตตาปราณีได้มากกว่าคนที่มีความดีอยู่ในตัวเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่จะร่ำรวยได้นั้นจะต้องมีความดีเหล่านี้ด้วยคือ 1. เป็นคนขยันในการศึกษาเล่าเรียนและในการประกอบอาชีพ 2. เป็นคนรู้จักรักษาสมบัติที่หามาได้มิให้เกิดความเสียหาย 3.เป็นคนรู้จักใช้รู้จักจ่ายไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 4. คบแต่คนดีไม่คบคนชั่วหลักต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นี้เป็นสิ่งจำเป็นเราจะมัวแต่บริจาคทานอย่างเดียวความดีอย่างอื่นดังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี้ไม่ทำแม้ในชาติก่อนจะมีบุญมาสักเพียงไรก็ตาม ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้แต่สำหรับคนบางคนที่มองเห็นความจริงแต่ในแง่นี้ไม่เข้าใจถึงอำนาจแห่งบุญกุศลในชาติก่อนก็มักจะเชื่อแต่เพียงว่าถ้าเรามีความรู้มีความขยันในการประกอบอาชีพและทำความดีต่างๆเราก็คงจะร่ำรวยได้แต่ข้อเท็จจริงที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นปรากฏว่าคนที่ขยันและมีความรู้ประกอบแต่การสุจริตอยู่เสมอแต่ก็ยังยากจนอยู่นั่นเองบุคคลเช่นนี้มีอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราจะมานึกแต่ในแง่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่นึกถึงบุญกุศลในอดีตด้วยไม่ได้
อาจจะมองจะย้อนดูตัวเรื่องราวมากมายแต่ประเด็นต่างคิดกันไปอาจไม่ลงตัวสิ่งที่เจอที่เห็นที่เป็นใช่เพียงแค่ร่างกายแต่มันมีคล้ายๆอะไรแอบเร้นซ่อนอยู่เป็นพลังที่ลึกลับเป็นพลังจากหัวใจบิดตานอกายเปิดตาข้างในอาจจะรู้ความจริงเปิดดูหัวใจเปิดเข้าไปข้างในเปิดไปดู